Nah, biasanya nih bagi pemula, pebisnis kayak gitu, apakah seorang influencer itu penting ya untuk memperkenalkan bisnis kita kepada masyarakat untuk lebih luasnya kayak gitu? Dan apakah itu salah satu kunci nih Kak? Di saat era digital ini, influencer itu kunci untuk bisa informasi atau awareness bisnis kita itu semakin dikenal orang kayak gitu Kak.
Jadi buat saya influencers tuh salah satu strategi yang penting karena dulu ngomong mungkin baru ketemu saya salam kenal, saya dulu mulai bisnis yang benar-benar side hustle. Jadi sebagai karyawan saya side hustle mulai bisnis itu dari dulu bisnisnya jasa, teman-teman. Jadi mulai dari itu saya buat kayak mahar kerajinan tangan gitu, yang orang nikah kita buat kerajinan tangannya itu kita jual dari ya dari Instagram. Dan dari udah mulainya kan organik ya, dulu kan enak banget ya organik tuh, kayak kita mulai di TikTok zaman-zaman sekarang inilah masih masih cukup enak. Nah, dulu tuh 2013-an saya mulai itu. Tapi begitu udah mulai 2015, 2016 udah mulai nih kerasa nih, sebenarnya sekarang pun TikTok udah mulai kerasa ya organiknya udah nggak terlalu tinggi lagi ya. Nah, itu tahun-tahun kayak dulu Instagram tuh udah mulai organiknya juga udah mulai turun, dan akhirnya yang pertama kali saya coba itu adalah endorse gitu. Dan sekarang lama saya coba marketing dengan cara endorse, akhirnya saya cukup menguasai untuk masalah endorse ini gitu. Jadi kenapa saya juga senang bahas topik endorse, karena menurut saya dari zaman sebelum sosial media itu udah ada yang namanya endorse. Kalau kita bisnis ya berarti promosi mulut ke mulut gitu kan. Mulut ke mulut kan sebenarnya kan word of mouth kan, tinggal kalau kita online berarti endorsement buat marketingnya kita pindahin ke dunia online. Jadi waktu itu kalinya yang saya coba adalah endorsement dari influencer atau dari kreator. Nah, kalau sekarang kan influencer sama kreator tuh kayaknya bedanya tipis ya. Nah,
Iya,
jadi
Kak.
influencer. Dulu saya coba dengan influencer itu ya mungkin seperti teman-teman yang dulu sudah mencoba endorse juga, itu enak banget. Kita ngendorse mungkin balik modalnya lebih cepat dibandingkan yang sekarang-sekarang ini. Nah, mungkin oleh banyak teman-teman ya. Cuma memang perbedaan itu, ternyata itu juga disadari sama Instagram sama TikTok gitu. Makanya di TikTok dan Instagram, teman kalau notice itu biasanya kita ada yang disebut profile visit kan, berapa sih profile gitu dan lain-lain kayak gitu, statistik itu. Sebenarnya itu udah tanda-tanda waktu kita ngendorse itu yang harus kita perhatikan, nggak hanya dari penjualan aja dari ujungnya atau bahkan hanya dari aja gitu ya, tapi harus, saya bilangnya ada empat tujuan endorse dan ada tiga level kita sebagai seorang pebisnis entrepreneur saat kita mau ya, ada tiga level yang berbeda dalam endorsement, ada empat tujuan dalam endorsement. Nah, salah satunya tadi awareness yang pertama-tama itu. Kadang-kadang kan itu yang membuat kita berpikir, aku kalau endorse kayaknya nggak ada penjualan, cuma dapat awareness doang. Padahal aku UMKM nih, ngapain aku endorse ya gitu ya. Atau endorse tuh harganya kayaknya cukup mahal gitu ya. Untuk kita yang UMKM kan kita nafasnya nggak terlalu panjang kan sebetulnya. Jadi butuh cash flow-nya lebih cepat lagi untuk masuknya, kita putar lagi gitu. Nah, kalau dari tempatku, aku sering sharing sebagai praktisi. Jadi bedanya kalau kita sebagai orang yang agency influencer marketing misalnya, atau agent, atau mungkin mereka bukan agency tapi mereka sebagai kreator atau sebagai influencer, kadang-kadang ada miss di mana kita udah selesai endorse terus materi itu kan kita nggak lihat ya sebagai agency atau sebagai kreator itu materinya diapain sama si pebisnisnya. Nah, tapi kita di bisnis jadi kita bisa tahu ternyata materi endorse ini bisa kita pakai di banyak lokasi sebetulnya. Dan itu yang mungkin kalau kita belajar endorsement dari mereka yang kreatornya langsung, mungkin yang dibicarakan biasanya cara endorse-nya gimana, nyocokin antara audiens sama brandnya kita gimana, kan kayak gitu-gitu ya. Karena itu di situ sebetulnya. Cara buat konten gimana gitu. Tapi kalau dari sisi praktisi bisnis, kita jadi tahu nih cara mix tipe influencer yang berbeda misalnya. Karena influencer yang kecil ya, kecil banget tuh nano influencer. Kayak 0 sampai 10K followers gitu ya. Terus yang 10K sampai 50K itu kan berarti dari mikro ya, mikro influencer. 10 sampai 50, 50 sampai ke 100-an. Itu udah mulai naik ke 50 sampai 300 biasanya, itu mid ya, mid. Lalu atas itu udah makro, lalu dari 300 1 juta, 1 juta ke atas itu udah namanya mega influencer. Nah, kita sebagai kadang kita karena kita sebagai kreator kita lagi di posisi salah satunya, kita nggak punya kemampuan untuk mixing sebagai brand. Kalau kita brand kan kita jadi praktisi bisnis, kita jadi tahu, oh aku sekarang cara mix yang nano sama mikro sama mega sama yang mid ini aku mixnya harusnya gimana ya? Nah itu jadi kadang ilmu itu memang hanya bisa didapatkan dari mereka yang praktisi, praktisi bisnis. Salah satunya yang aku suka dengan endorsement, sebetulnya ada banyak strateginya. Nah, mungkin tadi pertanyaannya kembali lagi ya dari pertanyaan di awal. Gimana sih cara aku pakai endorsement itu masih bagus nggak sih? Jawabannya masih banget, masih efektif. Dan yang aku sarankan adalah pertama kali kita endorse, kumpulin yang kecil-kecil dulu kalau teman-teman yang sebutannya UKM ya. Karena kalau aku nggak modelku ini kan platform pendanaan UKM juga ya.
Ya, betul lah.
Jadi UKM tuh usaha mikro kecil menengah kan. Ada mungkin kalau ini kecil ya. Jadi udah nggak mikro udah nggak masuk segmen ya. Jadi usaha kecil menengah. Tapi
Betul.
untuk teman yang mikro artinya teman-teman bisa pakai mikro influencer. Jadi ada mikro bisnis pakailah mikro influencer ya. Namanya
Wow.
udah. Nah kadang-kadang kita yang bisnisnya ini sebetulnya kita mikro, kita begitu mikir kita mikirnya langsung yang artis, yang selebgram besar banget, mega influencer followernya ratusan atau bahkan sampai 1 juta gitu. Nah itu saran pertama dalam endorse. Jadi waktu kita sebagai UKM, sebagai mikro, pakailah influencer sama sama seperti kita. Tujuannya apa? Tujuannya kita bisa main-main lebih banyak dalam hal testing. Influencer mana yang cocok sama kita, influencer mana yang nggak cocok sama brand kita gitu.
Berarti kita harus lebih tahu lagi kebutuhan dan misalkan level bisnis kita sudah sampai mana gitu ya, Kak. Dan nanti kita bisa menyesuaikan dari sisi budgetnya mungkin gitu kan, dari sisi kecocokan gitu ya dengan level bisnis kita kayak gitu. Oke, Dimas pengen ambil beberapa poin tadi ya, Kak. Jadi ada beberapa klasifikasi influencer tadi ya, Kak. Jadi dari nano, mikro, mid, makro, baru ke mega gitu ya, Kak.
Ya. Yeah. Mungkin
Oke.
ada yang saran juga kali ya. Kalau brandku, aku harus pakai ya. Nah, siapa tuh yang rasa kayak gitu ya? Aku rasa banyak deh yang rasa gitu. Aku punya bisnisnya ABCD. Aku punya produk-produkku tuh ABCD. Aku harus ngasih influencer gitu. Itu mungkin pertanyaan kita tuh. Buat aku, dan mungkin buat teman-teman yang ada di sini, kalau bisnis kita itu lebih penting who-nya dibanding what produknya, maka teman-teman harus influencer saranku. Misalnya katakanlah teman-teman produknya kayak fashion atau dekorasi rumah atau mungkin skincare gitu-gitu ya. Yang kita ngelihat orangnya dulu baru kita percaya produknya, itu mau nggak mau kita harus ada influencernya gitu. Tapi teman-teman misalnya produknya katakanlah pembersih keran di rumah, kalau kerannya mampet dikasih cairan untuk pembersih keraknya kan tuh ada tuh kayak gitu. Mungkin itu nggak wajib banget influencer gitu. Tapi walaupun produk-produk kita yang sifatnya komoditi kayak gitu, ada produk yang kayak teh herbal punyanya Om Deddy gitu ya, itu kan sebenarnya produk banget gitu, tapi dikasih influencer pun akan jadi boosternya gitu. Jadi ada dua klasifikasi menurutku. Kalau teman-teman produknya sekarang, kayaknya kalau tanpa ada orang yang pakai, itu ibaratnya kayak kita pasang billboard di Sudirman misalnya, di tengah jalan besar. Billboardnya cuma shampoo doang gitu ya. Itu kayaknya nggak menjual. Dibandingin yang kedua, billboardnya dia itu ada samponya, ada Dian Sastro-nya gitu. Nah, kalau perbedaan kayak gitu, maka teman-teman sebetulnya lebih penting who-nya dibandingin what produknya. Nah, kalau udah kayak gitu, udah kita harus pakai influencers.
Oke, okay, not that. Oke, okay. Sobat Berdaulat jangan lupa ya, kalau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan gitu kan, dan pengen dicatat aja gitu, karena nanti di akhir acara Dimas akan melontarkan jawaban-jawaban dari Sobat Modalku gitu ya, kalau misalkan masih bingung gitu. Oke, okay, Kak, tadi Dimas mengambil poin yaitu awareness di awal-awal ya, Kak. Nah, apakah sebenarnya ini dari influencer itu bisa convert atau merubah dari misalkan promosi ke penjualan, Kak? Sebenarnya apakah itu possible dilakukan gitu ya? Karena akhir-akhir ini banyak banget ya isu di, mungkin Dimas pernah lihat di TikTok bahwa mungkin ada salah satu bisnis yang membayar satu KOL atau influencer, tapi harapan dia adalah bisa orang-orang itu membeli dari endorse itu gitu ya. Tapi ternyata kan mungkin beda-beda gitu ya, Kak, outputnya gitu, sebenarnya gimana gitu.
Orang tadi ya.
Iya. Nah, itu
jadi
sebenarnya iya.
Kalau dulu memang satu karena pemain sosial media otomatis nggak sebanyak sekarang tahun-tahun 2015, jadi waktu kita endorse itu kalau sekali endorse tuh bisa langsung balik modal, bukan hanya cuma sekali lipat tapi berkali-kali lipat waktu itu ya. Tapi
Okay.
sekarang itu kalau kita lihat selebgram aja pasti story-nya tuh kayak banyak banget
Ya, yeah. Titik-titik.
jadi otomatis keadaannya udah jauh berbeda dibandingin dengan waktu-waktu yang dulu itu gitu. Tapi paling dari saya bisa kasih sebenarnya ada 4 tujuan endorse, teman-teman. Jadi yang
Oke.
pertama, brand awareness tadi seperti yang udah kita obrolin bareng ya sama Dimas. Satu, brand awareness mau diposting sama orang lain itu kan ibaratnya kayak aku kebayangannya tuh kalau saya misalnya teman-teman kali ini saya kasih produk deh, produknya gampang aja deh gitu ya, agen asuransi. Kita disuruh datang ke suatu pesta yang kita tahu di sana pestanya itu orang-orang mewah yang datang. Kayak pakai mobil mewah gitu, pakai mobil Ferrari, jamnya udah pakai pakai jam yang mahal-mahal gitu, Rolex, Patek dan lain-lain gitu ya. Ini orang-orang udah keren-keren nih. Challenge kita adalah kita harus jualan dan cari prospek di pesta itu. Ternyata kita udah berhasil dapat tiket masuk ke pestanya gitu kan. Tapi challenge-nya adalah aku belum kenal siapa-siapa di sana. Tapi aku harus dapat orang-orang premium itu untuk jadi customer aku. Nah, biasanya yang kita lakukan sebagai agen asuransi yang udah berhasil masuk ke pesta eksklusif itu, kita coba kenalan kan pasti kan. Eh, namaku sih. Kamu di mana? Kegiatan kesibukanmu apa sehari-hari gitu ya. Ternyata udah sampai malam si agen asuransi itu kenal aja susah. Apalagi jadi deket, apalagi bisa closing orang-orang yang luar biasa eksklusif. Kan. Jadi kadang-kadang ada yang harus kita lakukan dengan waktu yang terbatas tadi, kayak agen asuransi datang ke pesta yang udah susah dia dapetin tiketnya, tapi dia mau langsung dapet prospek di sana gitu. Nah, saran kalau kasusnya kayak gitu, teman-teman masuk ke pesta itu, pertama kali kenalan sama MC-nya dulu ya. Jadi kalau
Oke.
mereka datang ke pesta udah pasti ngeliat MC-nya kan. Kayak, aku mau kenalan sama teman-teman yang ada di modalku. Aku kenalan sama Dimas gitu. Karena semua orang di sini pasti ngeliatin Dimas kan, udah kenal sama Dimas. Nanti tinggal yang aku lakukan adalah, eh bro MC, kenalin dong aku sama orang yang itu. Nah, itu akan jauh lebih mudah kan. Karena pesta itu ternyata bro, semua orang kenal sama bro Dimas yang jadi MC-nya di pesta itu. Dan udah ngeliat bro Dimas itu kayaknya orang enak nih, orangnya nyaman gitu kan. Terus pembawaan enak. Begitu bro Dimas turun dari panggung dan aku kenal sama bro Dimas, aku tinggal tunjuk. Aku tahu tuh orang-orang yang punya prospeknya tinggi pakai barang-barang oke okay, kelihatannya bisa aku prospek itu ada di meja yang sebelah sana tuh. Bro Dimas kenalin aku sama orang-orang itu. Nah, menurutku influencer marketing tuh kayak gitu. Jadi lebih mudah mana dia kalau kita harus kenalan sendiri dibandingin kita lewat channel yang kayak tadi kan. Gitu.
Iya.
Jadi menurutku sebabnya mungkin sampai kapanpun akan tetap powerful influencer marketing ini. Tapi yang sering dilupakan sama teman-teman UMKM adalah waktu mulai endorse target kita konten dulu. Nah, Kak, ibaratnya kalau pesta tadi, kita udah kenal isinya Bro Dimas, udah kenal sama orang-orang yang ada di sana, kita dapat tiket masuk. Ternyata kita belum pakai jas yang rapi. Kita belum bawa sepatu yang proper buat di pesta tersebut. Kita dikenalin sama Bro Dimas pun ke prospek kita, nggak akan ada yang closing akhirnya. Karena begitu Bro Dimas kenalin, udah lewat orang yang tepat. Ternyata kita yang belum siap. Kita belum siap produk knowledge yang mau kita jelasin, belum siap dengan pakaian kita yang representatif gitu. Nah, itu menurutku adalah tujuan kita awalnya, teman-teman, adalah konten kita. Kita bagusin dulu dengan cara cari influencer yang nano dan mikro. Biasanya aku akan cari influencer nano mikro, pakai bagusin konten di sosial media kita dulu gitu ya. Supaya kita, aku bilangnya, nggak jadi pejuang Canva, sibuk-sibuk ngedit di Canva gitu ya. Tapi kita bangun online shopnya ini dengan cara kita endorse yang kecil-kecil, yang nano mikro, itu kita jadi konten di sosial media dulu tuh. Jadi kita udah proper, udah bagus, udah pakai jas, udah siap produk knowledge-nya dan lain-lain, baru cari influencer yang kayak Bro Dimas dilihat oleh orang lain di MC di depan panggung, baru kita kenalin dong aku ke meja yang itu gitu ya. Kebayang nggak teman-teman?
Oke, berarti iya sih Kak, bener banget. Tadi kita harus sebenarnya lebih efektif ya. Tapi maksudnya itu kalau misalkan kita misalkan membayar 1M ya untuk ke influencer tersebut tuh nggak jelas ya baliknya 1M misalnya seperti itu ya. Jadi mungkin lebih pahamnya dari filosofi tadi itu ya memang dibantu secara lebih luasnya kayak gitu. Jadi untuk lebih convertnya ke pembelian itu nanti akhirnya aja seperti itu ya Kak. Seperti apa nanti dari marketnya mau atau tidak gitu ya, Kak?
Contohnya misalnya aku baru running campaign, misalnya running campaign di September ini di bisnis saya kan ini salon dan spa, teman-teman. Jadi bisnis saya apa selain di sekolah pebisnis ini, sekarang saya juga adalah seorang pebisnis. Yang saya lakukan di bulan September ini adalah saya cari dua influencer yang besar. Jadi saya buat campaign namanya, dua influencer yang cukup besar. Ini kayak influencer yang orang banyak yang lihat. Tapi saya influencer-influencer yang kecil-kecil, yang nano, mikro gitu ya. Itu buat apa? Untuk saya running campaign di bulan ini lagi launching namanya, kalau salon kan saya ada beberapa treatment. Ada treatment baru bulan ini, di bulan September. Di treatment itu kita mau campaign namanya service launch baru. Nah, supaya berhasil, maka kita pakai dua influencer yang besar, terus kita campaignin tuh, kita campaign dengan influencer kecil-kecil yang mensupport. Itu total influencernya kemarin 20 influencer. Banyak banget ya 20 influencer ya. Nah,
banyak.
tahu cara mixnya, ternyata 20 influencer itu nggak harus semuanya gede-gede. Jadi tadi dari cerita saya, dua influencer yang cukup cukup besar, lalu sisanya ini kecil semua di bawahnya. Tapi mereka semua support si kampanyenya si influencer ini gitu. Dan di awal-awal saya mulai bisnis salon, di bisnis di online, jadi kan kita marketing, saya pakai semuanya nano influencer. Yang segitu-segitu. Emang bisa ya ke sales ya. Nah, jadi follow 5.000, 6.000 itu timeline gitu. Orang tadi aku udah nemuin jas yang bagus gitu, udah aku pakai. Terus dari situ akhirnya efek kedua adalah advertisingku, ads-nya, materi ads itu jadi lebih menarik. Bayangin kayak tadi ya, kita punya billboard, tadinya kita cuma pakai billboard itu, isi billboardnya doang gitu ya. Sekarang paling nggak sampo, aku nggak bisa dapat Dian Sastro nih, misalnya terlalu terlalu tinggi ya, PR value-nya tinggi. Aku pakai influencer yang nano aja, yang mikro gitu. Pokoknya mereka ini cakep, cantik, dan layak untuk ditaruh di iklan gitu kan. Itu aja udah performa kita dalam beriklan sebetulnya. Jadi efeknya kita punya konten dari nano dan mikro ini, efeknya kemana-mana. Terus dari situ aku bisa edukasi lagi misalnya di dalam landing page atau di website ya. Kalau misalnya kita di online kan teman-teman pakai landing page atau pakai website. Dengan punya konten tadi, berarti artinya apa? Nano micro influencer itu tadinya misalnya landing page teman-teman isinya tuh cuma produk aku tuh produk sampo gitu ya. Terus benefit ini, fiturnya tuh ini gitu. Kelebihannya ini gitu, bawahnya langsung orang suruh beli gitu ya. Nah, itu jadi nggak menarik dibandingin teman-teman punya materi foto dan video yang bagus-bagus dari influencer yang nano tadi. Kita masukin ke dalam landing page juga. Jadi pada akhirnya teman-teman akan punya punya brand yang walaupun UMKM tapi terlihatnya lebih, lebih bagus gitu ya. Jadi itu keuntungan, itu objektif kita pertama-tama dari get content. Belum kita masuk objektif yang tadi awareness atau yang influencer yang besar.
Oke. Okay. Oke, okay, paham paham Kak. Tadi ada beberapa komen Kak katanya putus-putus gitu ya. Tapi so far Dimas dengarnya lancar sih Kak. Gitu tadi. Oke, okay, lancar. Nah, oke, tadi Dimas sudah menemukan beberapa poin ya, sobat modalku, jangan lupa di notes, jangan lupa dicatat gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, kalau misalkan kita kita udah bayangan, udah punya bayangan kita pengen pakai influencer atau KOL gitu. Tapi sebenarnya waktu yang tepat untuk seller pakai influencer atau KOL itu kapan gitu Kak? Kan nggak mungkin ya di awal-awal dan dia tidak memiliki budget tetap memutuskan pakai KOL. Nah, itu seperti apa sih Kak untuk timeline-nya?
Ya, ini juga ada yang juga aku lihat di komen nih ada Jack Siloto. Ini berkaitan juga tadi sama pertanyaannya. Benar nggak sih kalau punya budgetnya minim dengan cara katanya bisa Kak gitu ya? Itu kayak sama sama pertanyaan Dimas tadi ya. Nah, jawabanku adalah kalau kita di offline dulu, teman-teman buka stand, buka bazar gitu, yang kita chat teman-teman sekitar kita kan. Eh, aku lagi buka bazar nih. Kayak kita di kantor kan ada partner kerjanya kan. Datang dong ke bazar aku dong gitu kan. Support dong gitu kan. Nah, waktu kita online, kita menggunakan yang follower-follower yang kecil-kecil dulu, kayak tadi 5.000 follower, dibandingin dengan follower mungkin kita yang baru mulai di Instagram mungkin followernya cuma ratusan, misalnya katakan lah ya, jadi follower yang 1.000-an 2.000-an aja untuk orang normal itu cukup normal sebetulnya kan, dan itu pun sudah cukup buat kita mulai word of mouth marketingnya. Nah, waktu mulai dulu, aku melakukan itu. Jadi ada 3 strategi endorsement. Yang pertama itu kan buat, tadi ada 4 goals yang berbeda, jadi kalau tadi 1-4 adalah awareness, get content penting, lalu grow following, sama yang terakhir konversi. Itu 4 goals dari endorsement. Nah, yang gak kalah penting, itu 3 level saat berbisnis. Jadi level basic yang pemula banget, itu belum pernah endorse. Mungkin teman-teman di sini lebih banyak yang belum pernah endorse ataupun mungkin belum pernah profit gitu ya. Udah coba endorse tapi kok gak profit. Nah, ini masih di level yang pertama. Level yang kedua itu masuk level yang mungkin aku udah endorse sih, tapi kayaknya 1 minggu, 1 bulan baru sekali misalnya gitu ya. Tadi ada yang lihat di atas, harusnya endorsement itu tiap berapa lama, berapa kali sih gitu. Tadi aku sempat lihat ada komennya. Nah, itu kalau teman-teman masih belum rajin endorse, tapi udah pernah endorse, nah berarti teman-teman level 2 ini. Aku bilangnya level yang medium lah ya. Medium
Oke.
ini endorse, tapi endorse-nya masih frekuensinya nggak ada jarak jarak yang pasti gitu ya. Lalu endorsement-nya sistemnya masih endorsement kayak selling endorse aku bilangnya. Endorse buat jual. Influencer-nya hanya bilang, aku punya produk nih, produkku adalah mouse ini. Terus dari online. Nah, itu aku sebutnya selling endorse.
Oke.
Kalau udah lebih dari itu, biasanya kita bilang campaign ya, mungkin ada influencer campaign, kayak dari modelku ada influencer campaign. Jadi pasti ada message-nya, ada hashtag-nya, kayak modelku juga ada hashtag-nya, itu udah masuk ke campaign. Nah, yang model kayak gitu, itu namanya udah mulai medium. Nah, nanti yang udah mulai yang di paling kanan nih, itu namanya advance. Nah, advance ini artinya sekali endorse nggak cuma satu, kayak yang saat ini kan, kita kemarin sekali endorse itu 20, sebelumnya lagi kita ada launching 30 sekali endorse, jadi ada campaign-nya teman-teman. Dan itu paralel cukup banyak. Nah, jadi itu tahapan level dalam endorsement. Nah, pertanyaannya teman-teman sekarang ada di level yang mana? Kalau
Oke.
kita ngomongin, katakanlah, aku mau scale up dari endorse setahun di Indonesia itu ada yang sekali campaign itu sampai 250-an influencer gitu ya, di dalam satu minggu. Itu berarti teman-teman ngomongin di scale up endorse. Jadi scaling up menggunakan endorsement. Kalau rajin endorse, maka teman-teman ngomong gimana sih cara aku untuk endorse, tapi ada pola marketingnya, testing, optimasi, sampai nanti bisa scaling. Jadi kita ada, kalau endorse itu kita pakainya tipe testing kan. Jadi kita coba testing influencer, kita lihat efeknya kayak gimana, testing lagi, lihat efeknya, kayak kita ngiklan ya. Kayak kita gitu tuh. Jadi kita punya budget marketing, terus kita katakanlah buat edit konten 30 konten. Kalau teman-teman yang organik ya pasti udah pernah ngalamin juga. Kita publish 10 konten ke Instagram. Nanti di akhir minggu nih kita akan lihat nih dari 30 konten yang mana sih yang bagus, yang mana yang jelek gitu kan. Yang bagus akan masih kita buat lebih banyak lagi. Itu kan optimasinya gitu tuh. Nah, kalau teman-teman iklan sama gitu ya. Teman-teman mau iklan, teman-teman akan buat iklannya lalu nanti akan iklannya itu akan di yang paling bagus dioptimasi baru di scale. Itu kalau marketing kan gitu ya. Nah, endorse teman-teman ya. Jadi endorse-nya bukan tebak-tebakan, bukan influencer yang ini cocok deh sama brand aku yang ini gitu ya. Itu kan tebak-tebakan ya beratnya. Kita testing, belum kita lihat bagus apa enggak, tapi kita udah menyimpulkan bahwa ini kayaknya cocok deh gitu ya. Nah, jadi di yang tengah ini, di level yang medium, kita akan belajar itu modelnya metode yang testing influencers, optimizing influencers, sama nanti bisa di-scale influencers-nya. Nah, saya rasa sih masih banyak yang belum sampai sini sebetulnya, masih banyak yang di awal-awal. Jadi aku baru mau endorse, aku belum tahu mau endorse itu kayak gimana caranya. Aku belum terlalu rajin untuk endorse. Nah, saranku ada di sini, maka pelajari tadi tuh, yang gimana sih cara aku dapetin get konten, terutama dari barter ya. Dari barter, gimana ke barter gitu ya. Banyak yang berpikir barter itu susah loh gitu. Itu banyak yang masih berpikir ya. Padahal kalau kita lihat setelah pandemi ya, aku quote sih, katanya semua orang adalah influencer, jadi everyone is an influencer gitu kan katanya ya, everyone is a creator. Bayangin teman-teman, kita mau buat bisnis sekarang, mau running bisnis, katanya everyone is an influencer, everyone is a creator. Kalau kita mau bisnis, berarti apakah kita harus jadi creator atau influencer juga? Mungkin ada baiknya, karena semuanya udah jadi influencer, kita bisa kolaborasi sama influencer nano dan gitu kan. Jadi kita shortcut proses sebenarnya. Nah, itu yang kan di awal-awal saya buat salon bisnis itu, saya akhirnya barter produk dengan influencer-influencer itu. Even sampai sekarang. Jadi saya punya tim influencer marketing itu ada dua core timnya. Nah, itu memang cari influencer yang berbayar untuk campaign, untuk kita testing, optimizing, gitu kita kita scaling. Sama ada tim yang kedua. Tim yang kedua ini khusus buat influencer yang barter. Dan itu langsung dan satu minggu itu saya targetin ke tim saya dapat dua influencer yang barter dan masih gitu ya. Jadi buat teman-teman yang berkata kayaknya aku nggak bisa nih dapat influencer yang barter, itu adalah mindsetnya aja yang kita perlu rubah, karena kenyataannya lebih banyak orang yang jadi influencer dan kreator dibandingin orang yang berhasil bikin bisnis, karena katanya kan bisnis itu tahun kedua gagal ya gitu ya, sedangkan kreator banyak banget gitu ya. Jadi sebenarnya lebar gitu ya, secara statistik lebih banyak yang jadi creator influencer dibandingin yang bisa berhasil bikin bisnis gitu. Jadi bisa banget teman-teman untuk barter tadi. Tinggal yang aku temuin ya, kebetulan kan saya sendiri itu ada seperti course namanya Endorse Mastery, dan banyak teman-teman yang join di Endorse Mastery itu kendala mereka mereka kesulitan untuk nyari orang yang bisa di barter. Jadi kalau nyari yang influencer gede banget, misalnya kayak Ki Ahmad gitu ya, kayak Gita atau kayak Ayu Ting Ting, itu udah banyak tahu. Kenapa? Karena followernya besar, otomatis jumlah reach-nya besar, jumlah impressionnya besar. Kita masuk ke TikTok, masuk ke Instagram, ketemunya dia lagi gitu ya. Tapi kita nyari influencer yang kecil, followernya kecil, fotonya bagus, videonya bagus gitu. Nah, itu yang challenging gitu biasanya. Jadi emang kuncinya barter adalah kita harus bisa nyari influencer yang kecil tapi fotonya bagus, videonya bagus. Bahkan kalau mau nyari influencer dari platform influencer pun, sebetulnya ini personal ya, personal opinion. Kalau salah juga mohon maaf sama platformnya juga ya. Kebetulan nyebut. Platform yang kayak nano dan micro influencer, aku bisa lihat itu banyak dari mereka yang sebetulnya influencer-influencernya nggak terlalu bagus foto videonya gitu. Kenapa? Terus influencer yang lagi fokus ngebangun audiensnya dia di sosial media, mereka tendensinya nggak akan langsung masuk kecuali dia approach sama si platform gitu. Tapi mereka akan ngebangun si audiensnya ini. Nah, itu sebabnya aku lebih pilih kalau teman-teman nyari nano dan mikro, cari sendiri gitu ya. Karena akan dapatnya jauh lebih bagus sebetulnya dari kualitas videonya. Itu pengalamanku sih.
Aduh, mantep banget. Tadi ada dua yang paid ya untuk campaign, satunya barter gitu. Nah kak, tadi ngomong-ngomong tentang barter gitu ya, mungkin ada beberapa yang memang benar-benar barter ya kak, nggak mungkin dikasih fee, langsung produk aja gitu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Dimas selanjutnya nih, kalau misalkan dari UMKM yang ada di sini nih, Sobat Modal Pebisnis ini, modalnya terbatas untuk pengen bayar influencer. Mungkin sekecil apapun juga masih masih selektif gitu ya kak. Nah, ada tips and trick tambahan nggak sih kak gitu untuk masalah yang masih baru ini gitu. Mereka masih belum bisa membayar dan belum bercukupan modal untuk influencer atau KOL.
Ya, jadi saranku teman-teman setelah udah tahu ada beberapa tipe influencer dari nano, mikro, mid, makro, dan mega, berarti kita sesuaikan budget marketing kita. Aku punya budget terbatas nih, nggak bisa yang gede banget, mega ataupun artis influencer selebgram, turun satu level. Ya udah kalau gitu aku yang makro deh. Ternyata aku makro juga nggak masuk budgetku. Oke, turun satu lagi deh. Ya, berarti yang mid gitu ya. Aku juga nggak masuk. Gitu, turun satu lagi deh ke yang mikro gitu. Nggak masuk lagi, turun lagi deh gitu ke yang nano. Nah, biasanya saranku misalnya aku masuk nih kayaknya di yang mikro atau di yang makro, di yang makro. Aku masuk nih di yang makro. Saranku waktu teman-teman campaign, teman-teman mix antara makro sama bawah-bawahnya. Jadi makro, mikro sama nano, teman-teman mix, teman-teman buat campaign gitu. Jadi itu latihan buat campaign. Nanti lama-lama kalau udah cashnya muter dari campaign teman-teman naik. Mungkin sekarang aku cuma afford di nano dan mikro. Nanti naik lagi mikro, mid gitu ya. Nanti udah cash flow-nya muter lagi, nanti akan naik lagi dari nano, mikro, mid, naik lagi ke makro gitu. Nah aku dari awal tuh cuma nano doang yang aku jalankan. Lama-lama aku naik kayak gitu. Dari nano aku bisa. Nah, tapi bagusnya aku rasa di sini ada ini ya modalku ya. Tadi sempat lihat-lihat juga sedikit gitu ya. Ternyata ini khususkan buat UMKM ya, UKM bahkan ya. UKM. Ya, kalau teman-teman ternyata bisa punya produk yang sudah ketemu, winning produk udah bagus, teman bisnisnya sudah running juga, artinya teman-teman bisa percepat gitu ya. Nggak harus kayak saya dulu, dari nano dulu, nanti cash flow-nya muter lagi, profitnya diputarin, naik dari nano ke mikro. Tapi sekalian aja, ke tinggi, di mix sama yang bawahnya gitu. Pakai modalnya dari nano kan berarti.
Oke, menarik banget. Seperti apa yang dikatakan Kak Yosef tadi, benar banget ya, modalku bisa membantu dan siap membantu UMKM untuk lebih scale up lagi, untuk lebih berkembang lagi seperti itu. Dan modalku juga memprovide atau menyediakan modal tambahan. Jadi bisa di notes atau bisa diingat-ingat ya, ini modal tambahan untuk mengembangkan usaha sobat modalku. Seperti tadi, pengen dari mungkin sebelumnya pernah coba nano, ini nanti pakai mikro atau jadi lebih pakai mega. Itu nanti bisa banget pakai modal tambahan dari modalku gitu kan. Nah, modalku punya dua produk nih Kak. Jadi sobat modalku juga bisa ingat-ingat ya bahwa sobat modalku bisa nih akses atau mendapatkan pinjaman dana dari modalku. Yang pertama fasilitasnya yaitu modal kawan mikro dengan limit 250 juta rupiah. Yang kedua adalah invoice financing dengan limit 2 miliar rupiah gitu. Nah, pendanaan ini tanpa agunan. dan prosesnya cepat gitu. Nah, syaratnya gimana, Sobat Modalku? Dengerin baik-baik ya. Yang pertama, memiliki bisnis dan berdomisili di Jawa, Batam, Makassar, Medan, Palembang, dan Bali gitu kan. Jadi menjangkau banyak sekali kota dan provinsi di Indonesia gitu. Yang kedua, telah menjalankan usaha lebih dari 6 bulan, Kak, gitu. Dan memberikan dokumen pendukung seperti foto KTP dan foto selfie, mutasi rekening 3 bulan terakhir, dan foto NPWP atau laporan penjualan marketplace dan atau sistem kasir digital gitu. Nah, mungkin warning ya buat Sobat Modalku, mungkin akhir-akhir ini banyak banget yang mengatasnamakan Modalku untuk deposit gitu ya, dan hal tersebut adalah salah gitu. Jadi Sobat Modalku jangan terkecoh ya dengan hal tersebut, karena banyak banget nih Kak yang rugi karena ada informasi di DM atau WA ya untuk deposit, padahal Modalku nggak menggunakan hal tersebut gitu. Nah, Sobat Modalku perlu diingat bahwa kalau misalkan ingin mengajukan pendanaan, itu bisa, hanya bisa dilakukan di website resmi kita, yaitu di www.modalku.co.id. Dan jika misalkan ada chat ya, nyuruh untuk bayar deposit dulu pakai aplikasi atau link, nah itu nggak benar seperti itu. Karena aplikasi yang ada untuk Modalku itu hanya untuk pendanaan saja gitu. Jadi untuk Sobat Modalku yang ingin meminjam dana atau mendapatkan dana itu menggunakan website. Kalau misalkan pengen memberikan dana, bisa menggunakan aplikasi Modalku for Lenders tersedia di App Store atau Play Store. Seperti itu. Oke, Kak.
Soalnya tadi saya lihat juga ternyata 6 bulan aja hanya udah bisa dapat pendanaan ya.
Ya, bener banget, Kak. Gitu. Jadi nanti sudah dilampirkan beberapa dokumen, kita seleksi, nanti di ACC langsung bisa, apa ya, goals-nya tercapai gitu, mungkin dari KOL tadi, gitu, Kak.
Yang model yang mikro itu limitnya hingga 250 juta ya.
Ya, bener banget, Kak.
Keren banget sebetulnya ya buat teman-teman yang cara di modal ya. Karena
Ya.
tadi kan syaratnya juga rekening hanya 3 bulan kan, mutasi 3 rekening di bisnis 6 bulan ya.
Yap.
Udah bisa 250 juta. Oke, bagus-bagus.
Tersebut gitu. Semoga bisa membantu Sobat Modalku ya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai kayak gitu. Oke, kita langsung aja Kak, kita bacakan pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Modalku yang udah tanya dari tadi, udah stay dari awal dari jam 7. Oke.
Banyak yang lagi boleh.
Ya, ini sudah ada beberapa yang dicatat ya Kak. Dimas tanyakan yang nomor pertama. Ini dari Siska dot Vidya. Pertanyaannya seperti ini. Untuk pemula yang baru membangun bisnis, bagaimana cara mengelola keuangan modal awal saat ingin memutuskan memakai jasa influencer? Gitu. Karena biaya endorse kan tidak sedikit, baiknya langsung pakai influencer atau gimana gitu, Kak? Modal awalnya, mengelolanya.
Ini satu adalah tergantung dari teman-teman tadi ketersediaan budgetnya berapa ya, besar-besar silakan kita berapa. Tapi kalau saranku, kalau kita masuk di sosial media dan teman-teman katakan seperti seperti aku nih, kebetulan kasusku juga sama sama teman-teman yang ada di sini. Aku sebagai kreator bisa sebetulnya di sekolah pebisnis sama di akun personalku Yosafa Abbas. Tapi saya merepresentasikan tipe bisnis aku yang salon, nggak masuk kan? Masa promosi salon sulam alis terus cowok dan berjambang seperti aku gitu ya. Jadi otomatis yang aku lakukan adalah aku harus menggunakan personal brandingnya atau menggunakan wajahnya dari orang lain, dan itu adalah influencer gitu. Dan itu sebabnya waktu aku mulai bisnis, ada aku temukan teman-teman UKM juga, teman-teman yang berbisnis juga yang mungkin foundernya skincare, dan ada satu skincare udah viral secara nasional juga, dia tuh foundernya cowok, tapi dia bisa membuat brand skincare ini maju gitu ya. Dan artinya teman-teman bisa menggunakan strategi endorse seperti yang aku lakukan, dan kalau itu jalannya teman-teman, maka saranku dari awal itu luangkan waktu untuk get konten tadi. Karena satu, kita yang berbisnis itu memang kita punya waktu itu nggak banyak gitu ya, karena kita udah mikirin operasional, kita mikirin stok barang, kita mikirin ya masalah-masalah yang kita hadapi di dalam operasional bisnis kita. Human resource apalagi kalau kayak saya di bidang jasa gitu, di bidang salon. Nah, di luar dari itu otomatis kita harus ada kesibukan ngisi konten lagi. Kalau aku sukanya, karena aku juga dari praktisi bisnis yang UKM, aku sukanya adalah aku bisnisnya aku jalankan, tapi dari sisi kontennya kita pakai video dari nano influencers dan micro influencers itu yang memang kita bisa barter sebetulnya. Dan karena itu kita jadi, aku bilang tadi, nggak jadi sibuk ngedit di Canva, nggak jadi sibuk ngedit video gitu ya. Jadi akhirnya ada loh, aku ngelihat teman-teman UMKM ini ada yang terbagi dua kubu sebetulnya. Satu ini mereka fokus di bisnis, aku serahin ke influencer, ada juga orang yang sebetulnya dia UMKM, lama-lama jago, ngeditnya jago, buat jago, buat reelsnya makin keren, akhirnya dia monetize-nya bukan dari brandnya dia, tapi malah jadi kreator. Nah, banyak juga yang kayak gitu. Jadi, tergantung tujuan teman-teman. Saya nggak mengatakan yang ini tuh salah gitu ya. Kalau tujuan memang mau jadi kreator, itu bagus berarti. Tapi kalau tujuan kita mau bangun brand, mau bangun bisnis, saya lebih pilih teman-teman fokus di bisnisnya dan yang wajahnya itu datang dari influencersnya, kita ajak kolaborasi. Atau katakanlah gini deh, tapi Mas Yosef, aku sebenarnya bisa konten kreator juga. Aku kan nggak kayak Mas Yosef yang nggak sama nih antara bisnisnya sama yang dilakukan di kreatornya. Nah, saranku adalah kayak aku misalnya. Aku misalnya bisnis atau Yosef Abbas nih. Mungkin aku nggak bisa masuk market-market tertentu. Katakanlah brand teman-teman adalah sepatu deh, sepatu. Teman-teman punya brand sepatu. Sepatu teman-teman jadi kreator. Ternyata teman-teman jadi seorang kreator di bidang niche sepatu tersebut. Tapi teman-teman itu adalah sepatu yang katakanlah sepatu outdoor gitu, kata sepatu outdoor. Teman-teman udah sering buat konten secara organik menggunakan reel sampai jadi viral gitu ya di sepatu outdoor. Tapi pertanyaannya, teman-teman butuh nggak untuk tapping ke niche yang audiens yang berbeda? Misalnya, aku udah sepatu outdoor, aku mau tapping ke niche yang mereka itu suka naik otomotif, naik Harley. Enggak ya, artinya kita butuh tapping ke niche yang berbeda dengan akses influencer yang berbeda. Jadi walaupun sudah jadi seorang kreator pun, sebetulnya ada kebutuhan untuk tapping ke audiens yang berbeda menggunakan si influencer itu. Misalnya, tadi aku di sepatu, tapi aku sepatu di outdoor. Aku tapping ke niche Harley. Tapi aku juga udah habis, udah aku collab istilahnya. Aku bisa juga dari sini, dari niche-ku ini, aku tapping ke niche yang mungkin sekarang lagi ada, kemarin tuh ada lagi ada Musfest ya, Muslim Festival kan. Nah, aku bisa tapping ke audiens yang Muslim misalnya ya. Tapi aku produknya, aku cari influencers yang Muslim. Gitu, kebayang ya teman-teman ya. Jadi dengan influencer ini kita bisa tapping ke niche-niche yang berbeda sebetulnya. Walaupun kita sendiri udah jago buat konten sebetulnya. Jadi menurutku influencer marketing ini akan tetap digunakan.
Oke, baik. Dari Kak Siska.vidia, semoga menjawab ya dari pertanyaannya. Oke. Lanjut ya Kak, nomor 2. Ini dari Amanda Feliana. Ini pertanyaan seperti ini. Apa saja yang mesti dianalisis dalam pemilihan influencer yang pas dan works untuk bisnis kita, Kak? Gitu. Apakah banyak followers aja atau seperti apa? Gitu.
Oke, jadi kalau waktu, aku tadi bagi dua ya, ada yang barter atau yang ekonomis aku bilang. Ada mereka yang mahal banget, tapi kita mau ditawar gitu. Dan itu nanti ada di endorsemastery.com, gimana sih cara komunikasinya supaya dapat barter atau harga ekonomis. Nah, tapi saranku adalah, kalau teman-teman cari yang ekonomis atau barter ini, itu beda dengan cara kanan nih high performance. Jadi, emang kita nyari mereka buat dapat performa yang bagus. Misalnya, performa yang bagus tuh konversinya bagus, atau konversi ke follower kita juga bagus, yang kayak gitu-gitu. Itu kan kita nyari. Nah, kalau yang performance ini, otomatis akan bayar. Otomatis. Kenapa? Karena mereka ini biasanya juga udah under management sesuatu kan gitu, atau under agency sesuatu. Tapi ada celahnya teman-teman yang mungkin nggak dilihat sama kreator, nggak juga dilihat sama agency atau manajemen endorse. Apa itu? Otomatis manajemen endorse tidak akan memanajerin yang profitnya terlalu tipis, karena mereka butuh komisi kan untuk running si manajemen endorse. Jadi harganya terlalu tipis, nggak layak aku manajemen endorsein sebetulnya. Nah, ini jadi peluang buat UKM yang yaitu apa, satu yang kalau profit tipis nggak di manajemenin, artinya kita bisa approach langsung dan kita bisa tawar-tawaran. Lalu yang kedua, kalau misalnya manajemen endorse itu biasanya dia nggak akan nanganin yang kayak gimana, manajemen endorse nggak akan nanganin mereka yang performanya nggak bagus, jadi fitnya nggak bagus, videonya nggak terlalu bagus, performanya nggak akan ditanganin. Tapi kita bisa direct langsung dan nawar juga sebetulnya. Nah, itu ada dua clue sebenarnya kita bisa tahu kan. Jadi sebenarnya masih banyak banget peluang-peluang yang sebagai UMKM ini kita bisa dapat barter. Apalagi influencer-influencer yang masih, tanda petik ya, masih merangkak dari bawah ke atas karir di dunia kreator influencer, itu kan dari nano dan mikro lebih sedikit yang masuk ke manajemen endorse. Yang nggak masuk lebih banyak lagi sebetulnya. Dan itu peluangnya kenapa barter itu masih efektif bahkan sampai sekarang gitu ya. Tinggal kita harus tahu cara carinya sebetulnya.
Oke, mantap sekali. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ada dari Jaxi Loto pertanyaannya. Media sosial apa sih, Kak, yang bisa direkomendasikan untuk kita gunakan jasa influencer untuk promo bisnis yang kita punya? Apakah
Ya,
baiknya Instagram, TikTok, atau apa gitu, Kak?
banget nih ini. Jadi udah cross platform ya. Nah,
Iya.
mungkin ada yang udah nyoba belum di TikTok nih, endorse di TikTok. Ada yang udah pernah coba? Nah, jadi di dengan di TikTok ini kan beda jauh ya kalau kita mau endorse. Jadi kalau endorse di Instagram itu mungkin yang kita lihat secara data ya, mungkin ya influencer dan engagement gitu. Tapi banyak yang tertipu masuk di TikTok yang dilihat juga hal yang sama gitu. Padahal kalau di TikTok yang dilihat kan kalau kita masuk ke TikTok pasti yang kita lihat FYP page. Jadi for you page. Jadi arti bukan jumlah followernya yang penting, tapi seberapa sering si influencer itu bisa FYP, itu yang jadi patokan kita harus endorse atau enggak sebenarnya kan. Nah, ini katanya beda sebenarnya antara kita endorse di Instagram sama endorse di TikTok. Kadang-kadang kita ngeliat di TikTok dikasih red card sama influencernya, kita pikir layaklah nih influencer ini soalnya udah besar nih followernya. Padahal ini cuma FYP beberapa kali, followernya naik tinggi, kita langsung berpikiran red card-nya layak gitu ya. Nah, ini banyak banget yang jadi jebakan Batman sebenarnya di TikTok ya. Masuk TikTok, nah teman-teman nanti mungkin di dalam Endorse Master itu ada cara evaluasi red card TikTok celebrity. Ya, istilahnya kalau TikTok TikTok selebriti TikTok seleb ya. Kalau YouTuber TikToker ya. Kalau selebgram ada TikTok seleb istilahnya. Nah, kalau mereka tuh ada cara ya, teman-teman. Jadi, teman-teman lihat performanya yang ada di timeline mereka. Performa rajin FYP. Itu ada cara ngukurnya namanya CPM mereka, namanya CPM.
Oke.
Analisa CPM mereka, lalu nanti dibandingin sama red card yang mereka kasih. Nanti setelah dapat analisa performa CPM-nya, teman-teman compare red card-nya mereka layak nggak sama performa yang mereka kasih sebetulnya. Nah, jadi itu bedanya kalau kita endorse di Instagram sama TikTok. Nah, ada yang zaman sekarang itu ya mungkin normal sebenarnya sih teman-teman. Jadi karena kita tahu sendiri ya bahwa platform TikTok lama masih baru kan sebenarnya. Jadi otomatis platformnya aja masih baru beberapa tahun, influencer-nya pun ibaratnya masih banyak yang baru jadi influencers gitu di TikTok gitu. Jadi banyak dari mereka yang copy paste red card dari temennya gitu ya. Follower gue sama kok kayak follower lu gitu ya. Berarti kan red card kan kayak red card gue kan gitu. Di copy paste red cardnya dikasih ke partner. Karena itu jadi harus hati-hati waktu kita endorse di TikTok. Teman-teman harus tahu cara analisa performa mereka dan red card mereka. Nah, itu kalau kita main TikTok endorsement yang berbayar ya. Kalau yang barter, sebenarnya sih to the point, yang penting kita tahu cara nyari orangnya yang nggak di-manage sama manajemen endorse, tapi kita bisa approach mereka sebetulnya.
Oke, mantap sekali. Iya, setiap medsos tuh punya ini ya, Kak, analitik yang berbeda karena toolsnya juga berbeda-beda ya, Kak. Gitu. Oke, kita lanjut ya, Kak. Ini ada dari Siska. Oh, udah tadi mungkin tadi udah akunnya sama. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kalista underscore Istiqomah. Bagaimana meminimalisir resiko chaos dalam penggunaan jasa endorse, Pak? Kayak gitu.
Nah, ini aku nggak tahu nih. Jadi ada endorse tuh kan ada agency endorse yang menurutku agency itu kan udah nanganin banyak industri gitu dan dia biasanya tahu bisa suggest ke kita baiknya kalau kita buat campaign kayak ke corporate biasanya dia akan suggest baiknya campaignnya title-nya ini, arah campaignnya objektif ini kan gitu ya. Tapi kalau manajemen endorse yang jadi orang tengah antara kita brand dengan influencers karena influencernya saking sibuknya jadi harus ada yang manajemenin, maka beda lagi nih cara evaluasinya. Nah, saranku adalah kalau kita baru pertama-tama cara mengevaluasi agensi atau manajemen endorse yang bagus di udah berapa banyak brand yang ngambil sama dia kan portfolio udah pasti kan. Tapi aku kalau teman-teman belum masuk ke yang rajin endorse, saranku mulai sendiri gitu ya. Apalagi kita UKM kan. UKM kan biasanya masih belum belum terbiasa untuk endorse, masih belum tahu yang dilihat tuh endorsement matrix-nya gitu. Kita udah langsung serahin ke agency atau manajemen endorse gitu. Nah, saranku teman-teman, ini ada influencers dari nano, mikro, makro, mid, sama yang mega. Nah, itu semua explore dulu sendiri. Nanti ada waktunya kita udah masuk ke yang rajin endorse, tinggal kita delegasi ke manajemen endorse. Menurut itu lebih mudah gitu. Karena banyak sekarang itu yang aku baru pertama kalinya endorse, aku udah nabung kayak nabung ya. Aku udah dapat gaji berapa, aku tabung setiap aku tabung bulan ini, aku bulan depan aku tabung sampai udah kumpul 5 juta, 8 juta gitu ya. Aku kasih ke manajemen endorse, ternyata kan ya namanya manajemen endorse kan fungsinya bukan supaya kita dapat profit, tapi memang memanage endorse-nya influencers kan. Jadi yang bertanggung jawab dan kita kan ya kita sendiri ya. Nah,
betul.
karena kita strateginya, kita bayar ke manajemen endorse, padahal kita udah nabung, ternyata kita merasa kayaknya gagal nih endorse-nya gitu. Nah, padahal yang harus melakukan itu adalah testing dulu dengan nano dan mikro. Testingnya maksudnya gimana? Aku coba testing di nano yang kriteria-kriterianya, misalnya kayak tadi, aku kumpulin karena aku brand kutas, aku masuk ke brand-brand yang sifatnya humor-humor semua nih, akun-akun humor, aku coba tas aku. Oh, aku yang tipikalnya kayak gini nggak cocok di aku. Tapi aku tesnya dengan yang mikro sama nano dulu, supaya apa? Budget testingnya. Nah, misalnya ternyata aku udah testing, oh berhasil nih, ternyata brand tasku itu paling masuk di influencer cowok yang sifatnya adventure. Di nano dan mikro, baru aku scale up dengan influencer yang udah mega gitu. Aku pakai manajemen endorse tuh nggak apa-apa gitu. Nah, tapi aku udah testing dulu sebelumnya gitu ya. Jangan baru pertama-tama langsung aku pasang di yang besar gitu. Sedangkan kita sendiri nggak punya insight apa-apa gitu.
Oke, yap. Paham, paham. Oke, semoga menjawab dari pertanyaan Kak Kalista underscore Istiqomah. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Kak. Ini banyak banget ya, kita shortlist beberapa nih yang menarik ya ini. Oke, ini selanjutnya dari Kak Agatha BR. Pertanyaan seperti ini, kalau punya budget mikro, apakah sebaiknya kita spending mikro KOL atau nano saja, tapi jumlahnya banyak? Kayak gitu, Kak. Bagaimana nih?
Iya. Ini bagus banget ya, jadi pertimbangan banyak teman-teman di UKM juga ya. Banyak yang bilang katanya kan kayaknya sekarang tuh zamannya micro influencer karena very high engagement rate gitu ya. Ini kan engagementnya tinggi, jadi bagus nih kalau kita mikro aja. Jadi kalau gitu kesimpulannya, kita ibaratnya kita nyicil yang mikro banyak supaya jadi seperti yang mega gitu kan maksudnya ya. Jadi katakan teman di sini yang baru mendengarkan, jadi ada pilihan, teman-teman bisa endorse yang 1 juta followers dengan budget X, atau teman-teman bisa tumpuk yang 10K influencers sampai jadi 1 juta gitu kan berarti. Tapi lebih banyak orangnya gitu. Nah, kita harus pilih yang mana pertanyaan. Nah, jadi menurut saya, fungsi dari influencer-influencer ini kan beda-beda sebetulnya ya. Kalau misalnya kita followersnya memang yang besar banget, kita ngincernya memang impression sama reach-nya kan. Nah, tapi kalau influencernya kecil-kecil, ada keuntungannya juga sebetulnya, di mana keuntungannya ini beda sama yang influencer besar. Misalnya gini, kalau aku influencer besar, aku tadi pakai contoh yang itu deh, yang Om Deddy deh. Aku akan endorse Deddy satu yang gede. Kenapa aku akan endorse dia? Karena kalau kita udah dapat kontennya, aku bisa pakai kontennya itu berkali-kali di Instagram aku kan sebetulnya. Jadi, ibaratnya aku bisa recycle trust. Aku bilang itu istilahnya recycle trust. Aku udah dapat sekali tas kata atau kalangan Giselle lah ya. Aku endorse Giselle, aku dapat kontennya sekali, aku udah dapat satu foto aja dari Giselle. Tapi foto ini aku bisa recycle. Katakanlah bulan ini aku terpost Giselle, aku bisa ambil fotonya, aku masukin di tempatku kan. Bulan depan aku bisa naikin foto yang sama kan. Nah, begitu foto yang sama, itu trustnya akan recycle lagi. Kayak orang jadi ingat lagi, ih brand ini pakai Giselle ya gitu. Nah, itu nggak bisa dilakukan kalau kita stacking influencer yang banyak, yang nano-nano, atau yang mikro. Kenapa? Karena yang mikro ini nggak punya ibaratnya PR power atau authority-nya belum seluas Giselle gitu. Jadi kalau kita recycle trust-nya, orang nggak akan sepowerful itu sebetulnya kalau kita recycle mikro ini gitu ya. Nah, tapi pertimbangan kedua, kalau teman-teman UKM, saranku adalah di stack yang mikro itu bagus. Kenapa? Karena teman-teman nantinya jadi nggak sibuk untuk ngurusin macam-macam di landing page, di tadi yang di edit content misalnya. Awal-awal teman-teman akan stacking yang mikro nih. Ya udah aku stacking aja deh. Aku ambil yang banyak. Kenapa itu? Sekali teman-teman ngendorse banyak di mikro, dapat kontennya banyak banget ya jadinya ya. Artinya apa? Kita udah jadi punya konten segitu banyaknya di Google Drive kita. Jadi kita nggak akan repot lagi dengan ngedit satu per satu konten gitu, publish gitu kan. Kita mau buat konten apapun, aku selalu bilang ada satu di konsepku itu di dalam Endorse Mastery itu. Kalau kita udah banyak, kita bisa repurpose konten satu di tempat yang beda-beda, tapi kita juga bisa reuse konten dengan bentuk yang berbeda gitu. Misalnya satu influencer kita dapat dari nano, dari mikro itu kita dapat dia. Foto kita langsung posting gitu aja di timeline-ku. Tapi aku juga bisa gunakan fotonya dia di dalam infografisku dengan bentuk yang lain. Kebayang ya?
Iya, iya.
Juga bisa kan dua influencers yang mikro menjadi post yang sebenarnya ada beberapa influencer jadi satu gambar.
Oke, iya.
Kita bisa reuse beberapa konten dari stack influencer mikro yang banyak sebenarnya. Jadi itulah sebabnya aku sarankan buat teman-teman yang mungkin baru budgetnya terbatas, belum bisa naik yang sampai ke mega, cicil dulu mikro itu. Tapi nanti kan lama-lama cash flow-nya akan muter, profitnya akan muter, mulai yang tadi scale up influencer pakai yang e-sale gitu. Jadi terserah sih, ini tergantung keadaan teman-teman sebetulnya.
Oke, mantap banget. Semoga menjawab dari pertanyaan Sobat Modalku ya, Kak. Ini sebenarnya ada 20 pertanyaan, cuman Dimas tanyakan tadi kira-kira ada 6 ya, kalau nggak salah. Gitu. Jadi, mohon maaf nih Sobat Modalku, karena waktunya terbatas, jadi Sobat Modalku bisa join nanti di Bisik Bincang Asik selanjutnya. Gitu, nggak apa-apa ya, kita akan ada sesi selanjutnya. Gitu. Nah, mungkin aku mau say thank you banget ke Kak Yosef yang sudah memberikan insight nih, selama mungkin 55 menit ya, kita udah mau berakhir nih Sobat Modalku. Nah, terima kasih banget,
Aduh,
udah mau kasih
gak
insight
keras
tentang KOL Influencer nih, Kak.
sharing nih kayaknya.
Iya. Oke, tadi Dimas udah janji ya ke Sobat Modalku ya, Kak. Kalau misalkan Dimas pengen kasih satu orang 50 ribu saldo bank digital gitu kepada tiga orang penanya gitu. Nah, siapa aja, langsung aja Dimas announce ya. Yang pertama ada @siska.vidya, yang kedua ada Amanda Feliana, yang terakhir ada Jaxi Loto. Selamat kepada tiga orang itu. Nanti boleh langsung DM untuk konfirmasi ke Modalku ID seperti itu. Jangan lupa untuk follow juga Instagram Modalku dan pebisnis
Kalau
ya. Iya, benar banget. Oh, sekolah pebisnis. Oke. Okay. Gitu aja mungkin ya dari Kak Yosef, mungkin kata-kata terakhir nih Kak, sebelum kita tutup bincang pada malam hari ini Kak.
ya, jadi buatku adalah nanti di akhir tahun ini atau bahkan nanti sampai di akhir tahun depan, buatku dua orang yang berbeda sebagai seorang pebisnis, teman-teman yang UKM. Ada UKM yang kita fokusnya pada jualan atau berdagang, biasanya yang kita lakukan adalah kita punya produk, kita upload ke sosial media atau kita iklankan. Ada orang kedua ini, dia akan bangun brand mereka, satu, dengan cara dia bangun, satu, tadi dia udah ambil banyak influencers. Otomatis, timeline-nya akan lebih bagus dibandingin orang pertama yang hanya dagang aja. Jadi,
Oke.
di akhir tahun, teman-teman yang melakukan teknik endorsement ini, brandnya akan jauh lebih bagus dibandingkan dengan orang yang pertama tadi, hanya masukin produknya ke sosial media atau ke marketplace aja gitu. Nah, jadi saranku adalah, waktu kita mulai sosial media, teman-teman bisa pilih juga jadi peternak atau jadi kreator ya. Itu kan beternak ya, kayak kita
Ya.
dari awal gitu beternak sampai kita punya audiens besar. Tapi bisa juga dengan cara yang modelku lakukan. Langsung tapping ke influencer-influencer yang udah punya kolam yang siap diambil gitu kan, ibaratnya ya. Udah mati nih kolam. Nah, saranku adalah teman-teman sebagai pebisnis, teman-teman cari kolam-kolam di luar sana yang udah ready, udah punya orang yang siap untuk beli produknya teman-teman. Nah, caranya teman-teman bisa cari tahu di endorsemastery.com juga. Thank you buat modalku juga nih, udah sharing sebuah, menurutku sangat berguna juga untuk menambah modal influencer marketing tadi ya.
Ya.
250 kan hanya 3 bulan ya, rekening banknya udah bisa.
Bener banget. Oke. Mungkin sekian dari Dimas dan Kak Yosef ya, Sobat Modalku. Terima kasih udah nonton satu jam ini. Mungkin sekian dan terima kasih. Selamat malam.
Thank you. Selamat malam, Dimas.
Kita.